15-чи боб. Эстер. У Эстерга шу жавобни етказишни сўради. Сарайда яшаганим учун яҳудилардан yolg'iz ўзим омон қоламан деб ўйламаган. Агар шу дамларда сен сукут сақласанг, яҳудиларга бошқа жойдан нажот келади. Улар озод бўладилар. Сен ва отанг хонадони эса халок бўласизлар. Ким билсин, balki shunaqa kunlar uchun sen malikalik martabasiga erishgandirsan. Ester ham Mardoxayga quyidagicha javob jo'natdi. Boring. Shushandagi hamma yahudiylarni to'plab, men uchun roza tutinglar. 3 kechayu 3 kunduz hech narsa yemanglar ham, ichmanglar ham. Men ham kanizaklarim bilan roza tutaman. So'ngra qonuniga xilof bo'lsa ham shoh huzuriga boraman. Mayli, o'lsam o'lay. Ular ikkinchi kuni ham sharobxo'rlik qilishayotganda, shoh Esterga yana aytdi. Qanday istaging bor, malika Ester? Istaging qondiriladi. Qanday iltimosing bor, malikam? Yarim shohlikni so'rasang ham beriladi. Shundan keyin malika Ester gapirdi. Shoh hazratlari, agar o'zlari mendan mamnun bo'lsalar, agar shohim ma'qul ko'rsalar, istagim shuki, jonimni saqlab qolsinlar. Tilagim shuki, mening xalqim joniga rahim qilsinlar. Shohning iltifotiga sazovor bo'ling. Biz yaqinda oilamiz bilan yozuv stoli izlab shahar kezdik. Mening ishxonam uchun yangi stol kerak edi. Buning ustiga Andrea bilan Saraga sizlarning xonangizga ham stol qo'yib beramiz deb va'da qilgan edik. Sara alohida tashabbus ko'rsatdi. U o'sha kuni darsdan keyin uyga kelib, nima bilan mashg'ul bo'lganini topishga urinib ko'ringchi. U maktab o'ynagan edi. Men yoshligimda hech ham bunaqa o'yin o'ynamagan edim. Maktab tugashi bilan o'quv mashg'ulotlari haqida unutishga harakat qilardim. Xotinim Denalin meni xavotirlanishingizga aslo o'rin yo'q. Chunki bu jinslar o'rtasidagi normal psixologik farqlardan biridir deb ishontirdi. Shunday qilib, biz mebel do'koniga ketdik. Denalin mebel sotib olganda ikki noqulay vaziyatga tushadi. Yo o'ta eski mebelni sotib oladi va u bo'laklarga bo'linib ketadi. Yoki yangisini, hatto bo'yalmaganini sotib oladi. Bu safar ikkinchi variantni tanladik va maxsus do'konga kirdik. Andrea bilan Sara darrov o'zlariga yoqqanini tanladilar. Men ham ulardan qolishmaslikka harakat qildim. Birdan Sara yangi stollar bugun uyimizga olib borilmasligini bilib qoldi. Bu kutilmagan voqeadan u qattiq xafa bo'ldi. Men mebelni bo'yash kerak ekan. Shuning uchun taxminan 4 haftadan keyin olib borishar ekan deb tushuntirdim. Ohangim shunchalik g'alati eshitildiki, men o'sha ohangda 4-chi ming yillikdan keyin deb aytishim ham mumkin edi. Saraning ko'zlariga yosh to'ldi. Dada, qo'ysangizchi, men stolni shu bugun uyga olib borishni istayapman. Saraning hurmati uchun aytishim kerakki, u oyoqlarini tappillatib, qaysarlik qilmadi, jazavaga tushmadi. Ammo men o'ylab ko'rishim uchun astoydil harakat qildi. Qaysi tomonga qaramay, u meni o'sha tomonda kutib turgan bo'lardi. Dada, nahotki shu stolni o'zimiz bo'yay olmasak. Dada, yangi stolimga rasmlar solmoqchiman. Dadajon, yaxshisi stolni bugun olib boraylik uyimizga. Ma'lum vaqtga u qayoqqadir g'oyib bo'ldi. Oradan bir oz vaqt o'tgach, qo'llarini ikki tomonga yoygancha qaytib keldi va o'z kashfiyotini bidir-bidir qilib aytib berdi. Dada, faqat o'ylab ko'ring. Axir bu stol mashinamiz yukxonasiga sig'adi-ku. Siz bilan biz faraz qilgan narsalarga 7 yoshli bolaning aqli yetmaydi. Yukxonaga nima sig'adi, nima sig'maydi? U bilmaydi. Ammo stolning kattaligini qo'llari bilan o'lchagan holat yuragimni to'lqinlantirib yubordi. Uning quyidagi gapi meni tamomila lol qoldirdi. Dadajon, iltimos, bugun olib boraylik. O'sha kuni Lukadolar oilasi yozuv stolini uyga olib keldi. Xudo bizning iltijolarimizga quloq solgani singari, men ham Saraning iltijosiga e'tiborimni qaratdim. Uning istagi amalga oshganda, bu ezgulikka xizmat qilishi mumkin edi. Qaysi ota o'z farzandining yozish va rasm chizishni o'rganishni istamaydi? Men Sara uchun istaganlarimni uning o'zi ham istagan edi. Sara istaklari kechiktirilmasdan o'sha zahoti amalga oshishini istagan edi. Xudoning irodasiga ko'ra nimani so'rasak, u bizga quloq tutishini bilamiz. U bizni eshitadi. Saraning iltijosi samimiy edi. Xudo ham bizning samimiy iltijolarimizga quloq tutadi. Solih odamning iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Ammo meni ko'proq hayajonga solgan narsa shu ediki, Sara menga dadajon deb murojaat qildi. Shuning uchun ham u mening farzandim. Men uning iltijosiga quloq tutdim. Shuning uchun ham biz Xudoning bolalarimiz. U bizning iltijolarimizga quloq soladi. Yaratgan shoh, ayniqsa, o'z oilasining ovoziga diqqat qaratadi. U nafaqat bizni eshitishga tayyor, balki u bizning iltijolarimizga quloq solishni yaxshi ko'radi. Hatto u bizga mendan mana bu, mana bu narsalarni so'rang deb sababini ham tushuntirib beradi. Sening shohliging kelsin. Ko'pincha biz oz narsa bilan qanoatlanishga rozi bo'lib qolaveramiz. Biz bir qop iltimos bilan Xudoning taxt o'rnatilgan xonasiga kiramiz. Biz xizmat lavozimining ko'tarilishini, oylik maoshimiz oshishini, mashinamizning ba'zi qismlarini sozlashni, kollej uchun yetarlicha pul to'lashni iltimos qilamiz. Odatda biz iltimoslarimizni shunchalik osonlik bilan to'kib solamizki, xuddi mashina oynasidan turib, gamburger buyurtma bergandek bo'lamiz. Menga bitta qaror va ikkita marhamat, agar mumkin bo'lsa, tezroq. Ammo Xudoga sajda qilish uyida bunday mag'rurlik noo'rin ko'rinadi. Bu yerda biz shohlar shohi oldida turamiz. Biz ilgarigiday oylik maoshlarimizning oshishiga, xizmat lavozimining ko'tarilishiga muhtojmiz. Ammo biz shundan boshlashimiz kerakmi? Iso bizga nimadan boshlashimiz kerakligini aytadi. Sizlar esa shunday ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz, sening muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, yerda ham sening irodang bajo bo'lsin. Siz sening shohliging kelsin deb moy surtilganni o'zingizning olamingizga kirishga chorlaysiz. Kel, shohim, bizning yurtimiz taxtiga chiq. Mening yuragimga kir. Bizning oilamizga kir. Oilamning, qo'rquvlarimning va shubhalarimning Rabbisi bo'l. Bular qandaydir unchalik ahamiyatga ega bo'lgan iltimos emas. Bu Xudoga hayotimizning hamma burchaklarini to'ldirgin deb aytilgan dadil chaqiriqdir. Shular haqida iltimos qilish uchun kimligingizni aytyapsizmi? Xudoga mening olamimda hukmron bo'lgin deb da'vat qilyapsiz. Siz kimsiz? Hamma muqaddaslar uchun qilyapsiz. Axir siz uning farzandisiz. Shuning uchun qo'rqmay dadil so'rayvering. Kelinglar, inoyatli Xudoyimizning taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Shunda u bizga marhamat ko'rsatadi. Uning inoyati zarur vaqtda bizga yordam beradi. Ruhiy drama. Shunga o'xshash jasoratning ajoyib namunasini Hadassa tarixidan topish mumkin. uning xalqi tili va madaniyati biz uchun dunyo atlasining narigi chetida bo'lsa ham, shohga qilgan iltijosining qudrati haqida bizga ko'p narsani aytishi mumkin edi. Ammo bu o'rinda bir ikkita farq bor. Hadassa otasiga emas, balki eriga, monarxga iltimos qilgan edi. U yozuv istoli olib kelib bering deb iltimos qilmadi, balki mening xalqimni qutqaring deb iltimos qildi. Hadassa taxt zaliga kirib, yuragidagini shohga aytgandan keyin shoh o'z rejalarini o'zgartirdi. Natijada 127 ta mamlakatdagi millionlab odamlar qutqarilib qoldilar. O, siz Hadassa bilan suhbatlashlaringizni shunchalik istar edimki. Ammo Hadassa milodgacha 5-asrda yashagani uchun bizning u bilan uchrashishimiz dargumon. Biz uning nomi bilan ataladigan Ester kitobidan unga oid voqealarni o'qish bilan chegaralanishga majburmiz. Qanday ajoyib kitob. Gollivudda bu voqealarni ekranlashtirganlarida edi. Dramatizmning eng qizg'in sahnalariga bardosh berish qiyin bo'lardi. Yovuz Xomon hamma menga sajda qilsin deb talab qiladi. Jasur Mardoxay Xomonga sajda qilishdan bosh tortadi. Mardoxayning Esterga: "Ehtimol sen aynan mana shunday kunlar uchun malika bo'lgandirsan" deb aytgan yuraklarni larzaga keltiruvchi so'zlari. Esterning o'z xalqini qutqarish uchun qat'iyat bilan harakat qilgani. "Agar o'lsam, mayli, o'lay" deb aytadi u, o'limga ham borishga tayyorligini namoyon qilib. Asosiy qahramonlarni ko'rib chiqaylik. Xerxes Fors shohi edi. Uning mutlaq monarxiyaga asoslangan hukmronligi Hindiston o'lkasidan tortib Efiopiyagacha cho'zilgan edi. Shoh bitta qoshini ko'tarsa, olamning taqdiri o'zgargan bo'lardi. Bu jihatdan u olam ustidan Xudoning hukmronligini gavdalantiradi. Axir bizning shohimiz, garchi u bitta qoshini ko'tarishiga hojat bo'lmasa ham, hayot oqimini yo'naltirib turibdi. Xomon shohning o'ng qo'li edi. Xomon haqida yozilganlarni o'qing. Siz u haqda birorta yaxshi so'z topmaysiz. U o'ta xudbin. Shohligidagi har bir odam unga sajda qilishni qattiq istaydigan odam. Xomonga yahudiylar degan alohida ozchilik xalq xalaqit berib kelardi. U ana shu xalqni yo'q qilib tashlashga qaror qildi. U yahudiylar qirilib ketgandan keyin olam yaxshilanadi deb shohni ishontirdi. U hatto Ibrohimning zurriyoti bitta qolmay qirib tashlanadigan kunni ham belgilab qo'ydi. Xomon do'zaxning xizmatkori. U iblisning suratida yaratilgan. Uning har qanday odamni qarshisida tiz cho'ktirib, ta'zim qildirishdan boshqa maqsadi yo'q. Xudoning tanlangan xalqini ham iblis hujumlariga yo'liqtirishdan boshqa qasdi yo'q. U faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Vaqti oz qolganini bilib, u qahru g'azabga mindi. Adan bog'idagi aldovdan beri u Xudoning niyatini buzishga intiladi. Bu holatda iblis Isoning avlodi barham topsin deb hamma yahudiylarni yo'q qilishni mo'ljallagan edi. Bu qirg'in Xomon uchun maqsadga muvofiq. Iblis uchun esa hayot va o'lim masalasidir. U hamma narsaga tayyor. Faqat Isoning dunyoga kelishini bartaraf qilsa bo'ldi. Aynan shuning uchun ham iblis Iso o'rgatganiday sening shohliging kelsin deb ibodat qilishni istamaydi. Mardoxayning asranda qizi Ester Fors qizlari go'zallik tanlovida g'olib chiqib malika bo'ladi. Bir soatning ichida bu qiz noma'lumlikdan shoh saroyiga ko'chiriladi. Shu sababdan u bir necha jihatdan sizga o'xshab ketadi. Siz ham Ester ham saroyda istiqomat qilasizlar. Ester Ahashverashning kelini? Siz jamoat, ya'ni Masihning kelinisiz. Siz ham, u ham shoh taxtiga kirishga ijozat olgansizlar. Ester singari, sizda ham zarur ta'limni va o'g'itni berish uchun maslahatchilaringiz bor. Sizning maslahatchingiz Muqaddas Ruh, Esterning maslahatchisi Mardoxay edi. Aynan Mardoxay Esterga Yahudiy xalqidan ekaningni sir saqla deb maslahat bergan edi. Mardoxay Esterni Yahudiylarni ommaviy qirib tashlashga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida Ahashverashga aytgin deb ko'ndirdi. Siz hayron bo'lishingiz mumkin. Nimaga uni ko'ndirish zarur bo'lib qoldi? Taxmin qilish mumkinki, Mardoxayni bu hayron qoldirdi. Qani eshitaylikchi, Ester unga nima deb javob berdi ekan? Shoh saroyida hamma xizmat qilayotganlar va shohning qo'li ostidagi viloyatlar xalqi shuni biladilarki, kimki ichki hovliga, shoh huzuriga chaqirilmasdan kirsa, erkakmi, ayolmi, baribir hukm bitta, uni o'lim kutadi. Shoh saltanatning oltin hassasini kimga tomon uzatsagina o'sha tirik qoladi. Lekin 30 kundan buyon shoh meni chaqirgani yo'q. Bu bizga qanchalik g'alati tuyulmasin, hatto malika ham taklif qilinmasdan shoh huzuriga kira olmas ekan. Taklif qilinmagan odamning taxt zaliga kirishi o'zini xavfga qo'yib, dor tagiga olib borishga tavakkal qildi demakdir. Ammo Mordoxay Esterni ana shu xavf-xatarni zimmasiga olishga ko'ndirdi. Agar Mardoxayning roli bilan Muqaddas Ruhning roli o'rtasida men keltirgan o'xshashlik sizga g'alati tuyulsa, Mardoxay Esterni munosib ravishda ish tutishga ishontirganiga qarang. Saroyda yashaganim uchun Yahudiylardan yolg'iz o'zim omon qolaman deb o'ylamagin. Agar shu damlarda sen sukut saqlasang, Yahudiylarga boshqa joydan najot keladi. Ular ozod bo'ladilar. Sen va otang xonadoni esa halok bo'lasizlar. Kim bilsin, balki shunaqa kunlar uchun sen malikalik martabasiga erishgandirsan. Endi Ester qanday ish tutganiga qaraylik. 3-chi kuni Ester shohona liboslarini kiyib, saroyning ichki hovlisida shoh yashaydigan xos xona ro'parasida paydo bo'ldi. Ester sizning ko'z oldingizda paydo bo'ladimi? Glamour jurnali muqovasidan ko'chirilgan suratga qaraylik. Shu suratda jang aravalari, g'ildirak va shinalar katalogini varaqlab o'tirgan shoh Ahashverash ko'rinmayaptimi? Uning ikki tomonida soqchilar g'ozday turibdi. Hali kun davomida yig'ilishlar va monarxiya udumlari rasmiyatchiliklarni o'tkazish kerak. U xo'rsinib taxtiga o'tiradi. Ko'z qirini tashlab, hovlida turgan Esterni ko'rib qoladi. Shoh xosxonaning to'ridagi taxtda o'tirib, hovlida kutib turgan malika Esterni ko'rdi-yu, unga marhamat qildi. Endi ijozatingiz bilan bu oyatning mening tarjimamdagi variantini bersam. Shoh hovlida turgan malika Esterni ko'rdi-yu, ana xolos, deb xitob qildi. Shoh qo'lidagi saltanatning oltin hassasini Esterga tomon cho'zdi. Ester yaqinroq kelib, hassaning uchiga tegindi. Keyingi voqealar iblis o'ziga moslab chiylagan qartani qorishtirishga olib keldi. Xomon o'ziga itoat etmay kelayotgan yakka-yu yagona odam Mordoxayni bo'ynidan sirtmoq o'tkazib, baland qilib osish uchun xiyla ishlatdi. Ester Ahashverash bilan Xomonga ziyofat uyushtirishga qaror qildi. Ikkinchi marta ziyofat berayotganda, ziyofat so'ngida shoh Esterdan "Istaging nima? Ayt", deb taklif qildi. Ester uyalanqirab, ko'zlarini yerga qaratib, "O'zingiz so'rayotgan ekansiz, sizga arzimas bir iltimosim bor", deydi. Shundan keyin Ester shohga yahudiylarga qarshi bir kimsa haqida aytib beradi. Esterning aytishicha, o'sha antisemit, xuddi kalamush singari barcha yahudiylarni qirib tashlashni rejalashtirgan ekan. Agar Ahashverosh zudlik bilan chora ko'rmasa, malikasidan ham ayrilib qolishi mumkin ekan. Siz buni istamagan bo'lardingiz, azizim. Shundaymi? Deb qo'shib qo'yadi Ester. Ahashverosh Esterdan o'sha yovuzning ismini ayt deb talab qiladi. Xomon eshikka tomon yo'naladi. Ester Xomonni ko'rsatadi. Ahashverosh g'azabga minadi. Ahashverosh tinchlantiruvchi dori ichib olay deb bir daqiqaga tashqariga chiqadi. Uyga qaytib kirganda Esterning karavotiga mahkam yopishib olgan Xomonni ko'radi. Xomon Esterdan shafqat qilgin deb iltijo qilayotgan edi. Ammo shoh Xomon malikaning nomusiga tegmoqchi bo'libdi deb o'ylaydi. Biror narsani tushuntirishga zarracha imkoniyati qolmagan Xomonni Mardoxay uchun tayyorlab qo'ygan dor ostiga olib boradilar. Xomonga Mardoxayning arqoni nasib qildi. Mardoxayga Xomonning lavozimi nasib qildi. Endi Ester xotirjam uxlaydigan bo'ldi. Yahudiylar yangi kunning tongigacha yashadilar. Mana dramatik voqea qanday yuz berishi mumkinligi haqida bilib oldik. Agar biz iltimos bilan shohimizga murojaat etsak, hammasi bajo bo'lar ekan. Biz Ester singari noma'lumlikdan da'vat qilindik va shoh saroyida o'z o'rnimizni topdik. Biz Ester singari shohxona kiyinganmiz. U o'zining ko'ylagiga o'randi. Biz o'z sog'ligimizga burkanamiz. Bizga Ester singari iltimoslarimizni aytish imkoniyati berilgan. Qizim Sara aynan shunday qildi. Uning iltimosi Esternik singari fojiaviy mazmunda emas edi. Ammo u otasining niyatini o'zgartira oldi. Qisqasi, Saraning yozuv istoli bilan bog'liq hayotiy metaforasi o'shanda mebel do'konida uzilib qolmadi. Sara uyga ketayotganda anglab yetdiki, uning yozuv istoli baribir do'konda qolib ketdi. Balki siz so'ramagan bo'lsangiz kerak, dada. Biz stolni Saraning xonasiga qo'yganimizda, u meni xonasiga chaqirib, stolni cho'tkacha yordamida birgalikda iymonga kiritaylik deb iltimos qildi. Men Saraning stoli degan yozuvni yozdim. Sara esa dadamni yaxshi ko'raman deb yozdi. Bu voqeaning eng ajoyib qismi ertasi kuni bo'ldi. Siz eshitgan voqealarni yakshanba kungi vazimda aytdim. Jamoatimizdagi bir er-xotin biznikiga kelib, unga rasm solish uchun uylariga olib ketishdi. Ikki kundan keyin ular stolni qaytarib olib kelganlarida, stolning hamma tomoniga farishtalar surati solinganini ko'rdik. Bu menga bir narsani eslatdi. Biz Xudoning shohligi kelsin deb ibodat qilganimizda keladi. Jamiki samoviy lashkarlar bizga yordamga shoshiladilar.